Gaur asteniaz egingo dugu berba. Eta gaixotasun honen ingurukoak aztertzeko Mikel Bazan familia medikoa daukagu geugaz. Mikel, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, hasi gaitezan azalduz zer dan astenia.
Hori da, astenia, bueno, berez izatez nekea da, ez? Terminologia mediko batean nekea izango litzateke, ez? Eta oso sintoma ohikoa da. Badauka hor komponente kultural bat, zan nahi du leku guztietan ez luke definizio berdina izango, ez? Zer den nekea edo zer den astenia, baina izatez hori, ez? Sentsazio subjektibo bada, non, bueno, energia falta gerdaiteken, neke fiziko zein mentala, eta ez du zertan ariketa fizikoarekin lotura izan behar, ez? Ez da, astenia ez da esfortzu bat egitean nekatu egiten naizela, ez? Baina, azken batean asteniak bai badaukana da eguneroko kontuak egiterakoan edo ba lanera egiteko bar muga badagoela, ez? Hori izango litzateke ba astenia edo nekea.
Eta zelan desberdindu geinke nekea egoera puntual moduan eta astenia gaixotasun moduan.
Hori da, ez? Guk esaten dugu berez astenia ez da gaixotasun bat, ez? Agian orain azaltzen dut zergatik. Bai da sintoma bat, ez? Badaude kausa ezberdinak, ez? Badaude bueno, zehaztu gabeko sentsazio edo kausa fisiologikoak eragin dezakete astenia. Baita ere, osasun mentaleko arazoek ere, ez, angustia psikosozialak ere eragin dezake neke hori, eta bat, askotan biak batera joaten dira, ez. Zergatik uste dut garrantzitsua dela, bueno, ez, astenia edo nekeaz hitz egitea eta komentatzea, ba, lemaiako harretan konsulten arrazoien topa marrean dago, ez.
Bai,
Bai. Oso ohikoa da kontsulta hau, eta badaude ikerketa batzuk edo ematen den datu bat, ba kontsulten 105 eta 10 artean egongo litzatekeela, ez? Banator nekatuta nagoelako, ez? Egia da, eta hemen sakondu beharreko kontua da, nekea, ez? Nola, noiztik, zerekin lotuta, ez? Hori da apur bat mamitu behar dena, eta emango diguna erantzun hori, ez? Nondik datorren. Ea, astenia edo nekea, ba, azpian dagoen gaizotasun edo arazo fisiologiko bat engatik den, edo bizitza estilo engatik den, ez?
Eta zeri eragiten deutzo, eta kausak zeintzuk izango litzatek ez?
Bai, hemen kausak, ez? Nik uste eta aztertu behar duguna, ulertu behar duguna, zeintzuk izan ditezken kausak, eta hau ere importantea da, bueno, ba, pazienteari eta gizarte osoari ba azaleraztea, ez? Horren maiztasun handia izan da, ez? Askotan ba arrazoiak izaten dira fisiologikoak. Aktibitate gehiegi, ez? Hau oso arrunta da, zenbat, ez? Zer nolako bizitzak bizimoduak dauzkagun, egunaren orduak txiki edo gutxi gelditzen zaizkigunak, ez? Lo gutxi izateak ere, ez? Ba arrazoi ezberdinengatik, ba lo eskasak ere eragin dezake, ba neke sentsazio hau, ez? Eta kontrakoak ere, bizitza oso sedentarioak, ba dieta ezegokiak, zahartzaro prozesuan ere, ba egon daiteke, ez? Ba energia falta hau. Aipatzen duen bezala ere, ba bizitzaren egoera estresanteek ere eragin dezakete nolabaiteko, ba neke fisiko zein mentala, izan daitezke ba laneko arazoak, arazo familiarrak, zailtasun ekonomikoak, ez? Ba horrek ere ba ezakit energia falta edo ba bueno, holako sentsazioak ere eragiten dituzte. Eta gero, bueno, ba baita ere, ez? Infekzio birikoek, arnas infekzioek, beste mineral batzuen eskasiak, ohikoena izango litzateke burdin falta, ez? Ba anemia manalduela batzutan eta beste batzutan, ez? Farmako batzuek ere ba nekea edo flojera hori eman dezakete, eta ba, esan bezala hori antsietatea, depresioa, korrelakoak ere eragin dezakete, bueno, ba sentsazio hau.
Eta sentsazio horrek agertu eskero edo astenia agertu eskero, Mikel, zerke kezkatu behar gaitu?
Hori da. Ba, badaude, bueno, guk normalean egiten duguna da, hori ez, elkarrizketarekin eta miaketa fizikoarekin, lehenbailako harretan, ba, ia asteniagatik konsultatzen duten pazienten 80-ari emango diogu diagnostiko bat, ez? Eta oso kasu, edo, bueno, 80-20 batean, ba, gian bai, ba, analiziren bat, edo, ez, ez badugu argi ikusten edo deskartetu nahi baditugu gauzak egingo genuke hori, ez? Eta badago hori, ez, alarma zeinu batzuk, noiz, pentsatu behar dugu, hau, jo, larria izan daitekeela, ez? Edo badagoela zerbait azpian. Badidez, nekearekin batera, beste egoera edo sintoma batzuk agertzen badira, ez? Pisu galera bat, ba, gero baita ere baganglioak, ez? Ez da gauza bera, ba, nekea egotea, edo baina nekea, gehi, jo, atera zaizkit, ganglioak edo adenopatiak, ba, hainbat lekutan edo leku batean eta handitzen doaz, ez? Hori ere izango litzateke kezkarako, edo odol galerak baldin badauzkagu, ez? Leku ez hori dut, jo, bastila egiten dudanean, odola botatzen, kaka egiten dudanean, odola botatzen dut, ez? Edo, bueno, ba, hori ere alarma zein bat litzateke, hori ez da normala. Loaren apnearen susmoa baldin badago ere, ze gauza bada lo falta, eta beste gauza bada, ba lo ez eraginkor bat izatea, adibidez apneak egiten dituelako. Edo beste gaizotasun baten zeinuak edo sintomak agertzea, ez? Bai, sintoma neurologikoak, edo gaizotasun kardiovaskularrenak, edo autoimmunenak, bai, ez, ba, lupus edo artritis modukoak, ez? Hori, hor normalean, nekea edo astenia egoten da, baina egoten dira beste sintoma edo arazo batzuk maila berdinean edo handiagoan.
Eta bizitzako etapa jakin baten agertzen da, ala ez?
Ba, hau ere, bai, hau ez dago oso argi, bizitza guztian zehar agar daiteke, ikusten dugun bezala, bueno, ba, hainbat faktore, ez, eragin dezakete, baina bai badago alde bat sexuaren aldetik, hiru aldiz gehiago agertzen da emakumeetan, edo bentsat emakumeek konsultatzen dute honengatik. Bat eba izan daiteke, bueno, anemia edo burdin falta, edoikoagoa da emakumeetan, gehien bat hilekoaren odol galere lotuta. Baita ere, bueno, portzentai txiki batea, baina tiroides guruinaren arazoek ere, ez, hipotiroidismo batek eragin dezake, bueno, baneke edo energia falta hau, eta ba, tiroidesaren arazoak ere ohikoagoak dira emakumeetan. Eta gero gure gizarteak, ba, bueno, exigentzia, ez, handiagoa jartzen du emakumeen bizitzan ziorrenik, eta regatik, ba, ez, ba, zaintzen aldetik, bueno, ba, ziorrenik, estres handiagoa, estresiko sozial handiagoa jasatzen dut emakumeek, eta regatik, bueno, ba, neke fiziko-mental hori ere nabariagoa da emakumeetan. Baina, bai, bizitza guztian zehar agerdaiteken sintoma hau modu batzuetan edo besteetan.
Lehen hasieran aitatu duzu sentsazio subjektibo bat dela, ezta? Zeuen kasuan sentsazio subjektibo bat izateak behar bada zaildu egiten dutzue diagnostikoa emoterako orduan edo ez?
Bueno, egiten duena da beharra dauka, ez? Hori anamnesia esaten diogu, ba ze galdera sorta, ez? Nola elkarrizketa horretan eta noiztik daukazu hau? Ah, ez da gauza bera. Duela bi astetik edo duela sei hilabete. Eta, ez, lotzen duzu ariketa fizikoa egiten duzunean, edo galdera sorta horrek ematen digu pista gehiago, ez? Nekea, regatik ez dauka hori da, ez? Oso inespezifikoa den sujartzen duzu astenia, agertu guel zaizkizu Googleen, Google doktorean, agertu guko dira, lotura pillo bat, ez? Hainbat arazo egon daitezke lotuta honekin, ez? Edo, ari ez asteniarekin badago ere fatiga kronikoaren sindrome bat. Hora guztatzen da, ba hori ez, astenia doneke asko luzatzen denean, eta, bueno, ba, bai lotuta dago, ba, fibromialgia bezalako gaizotasunekin. Horra heltzeko, ba, bueno, beste hainbat ez, ba, galdera sorta, miaketa fiziko, analiziak egin beharko lirateke, ez? Ia da, iraupenarekin normalean, ez da gauza bera, ba, zei hilabete baino gutxiagoko astenia bat, edo hortik aurrerakoa, ez? Esaten da, aldez aurretik ba, infekzio bat izan baduzu, infekzio biriko bat adibidez, eta epe laburre zei labete baino gutxiago koneke hori, pronostikoa oso una izaten dela, ez? Berez, gertatzen dela, bueno, hobekuntza hori. Eta bueno, nik uste dut hemen hori, ez? Guk egiten duguna da, deskartatu, ez? Larritasuna daukaten egoera hauek, eta gero baita ere oso garrantzitsua da komunikazioa, ez? Esaten duena, gizarteak askotan, ba, asko estutzen gaitu, badago askotan dinamika, bueno, nik uste produktibitatearekin lotuta, ez? Baina logika mekanizista bat gorputzarekin, ez? Ba, jode, ba, lehen gain nintzen, hau eta gehiago egiteko, harin gorputzak ez ditzen maten, eta gure rendimendua ez da lineala, eh? Beti ba, autoxigentzia oso handia daukaten pertsonetan batez ere, ez? Ba, ba, konsultatu egiten dute, ez? Jode, zergatik orain, eta, bueno, ba, horre ere pedagogia bat egin, ez? Ba, gorputzak badauzkala bere bere faseak, ez garela makinak, eta orduan ba batzutan ba bueno, ba, ez, eta nekea bai izan daitekeela batzutan, ez, ba apur bat gelditzeko organismoak egiten ditugun abisoa, eh, ba, bajatu pizkat erritmoa.
Ba, Mikel Baza, familia medikua, eskerrik asko, aste honbe gurean izatagaitik eta daukagusan zalantza honek argitzeagaitik.
Eskerrik asko zuei, eta, bueno, ondo pasa aste buru luzenetan.
Aprobetxau.
Bai, deskantzatzeko.
Hori da bai, agur, Mikel.